22. Altfel vom citi doar până la versetul 24. Cartea Geneza, prima carte a Sfintei Scripturi, capitolul 30-22. Să aminte de Rahela, a ascultat-o și a făcut-o să aibă copii. Ea și-a zis, mi-a luat Dumnezeu o cap, cu numele Iosif, adică zicând, Domnul să mă adauge un fiu. Tatăl nostru, mulțumim pentru cuvântul tău, mult Duhul tău cel sfânt, legem care ți este voia. Doamne, te rog, vorbește-ne tu și în dimineața aceasta. Templu, Doamne, ajută-ne să învățăm din viața lui, ajută-ne, Doamne, să înțelegem cum vrei să trăim principiile și adevărurile tale în practica noastră de zi cu zi. Te rog, Doamne, de aceea, deschide inimile noastre, mințile noastre și ajută-ne să primim acest cuvânt al tău care aduce curățirea. Mulțumim că o vei face, pentru că te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Luați loc, vă rog. Copil fiind una din pasiunile mele a fost cititul. Citeam la vremea aceea, aș vrea să mai pot face și acum, aproape tot ce îmi pica în mână și n-aș vrea să înțelegeți că prin aceasta însemna că îmi picau destul de rar cărțile. Dar un coleg al mamei mele, aflând de această pasiune a mea pentru a citit, s-a gândit cum să o folosească mai bine și cred că Dumnezeu i-a dat înțelepciune, pentru că prin mama mea îmi trimitea tot felul de cărți și literatură creștină, care la vremea aceea, dacă vă aduceți bine aminte, vorbim de anii 80, nu era foarte multă. Într-una din zile mi-a trimis, deși depășisem vârsta benzilor desenate, o cărticică cu benzi desenate, cu desene care reprezenta viața lui Iosif. Atât de mult m-a intrigat viața acestui tânăr, pentru că de cele mai multe ori așa îl considerăm un veșnic tânăr, parcă și uităm partea în care deja a avut o familie, a îmbătrânit și el, a murit și el. Atât de mult, repet, m-a intrigat lucrul acesta, încât am cerut și o Biblie. Vine sau nu să credeți, nu aveam o Biblie la vremea aceea în casa noastră. Am cerut o Biblie și în felul acesta am început, de altfel, lectura Bibliei. Iosif rămâne un personaj distinct, un personaj deosebit pe paginile Sfintei Scripturi și mi-am propus ca pentru câteva duminici să ne aplecăm asupra istoriei acestui om, pentru că avem foarte multe lucruri de învățat și cred că este un model extraordinar de trăire în ascultare de Dumnezeu, de împlinirea planurilor și voii lui Dumnezeu în viață, în ciuda circumstanțelor, în ciuda mersului lumii din jurul nostru. Lumea în care trăim este o lume care are nevoie de modele. În America sunt peste 36.000 de copii ale lui Elvis, impersonators, circa 25.000 de copii ale lui Michael Jackson. Sunt câteva mii de cluburi de fani ai tuturor personalităților sau, mă rog, eroilor Hollywoodului din lumea muzicii și a filmului. Mai mult, dacă vă uitați, și cred că ar trebui să ne uităm cu îngrijorare la tendința existentă în lumea de astăzi de a face din aceste persoane icoane publice, de a face din aceste persoane modele, exemple pe care tinerii și lumea întreagă să le urmeze. Poate ați văzut de multe ori, mai ales în ultima vreme, hoții, înșelătorii, răufăcătorii sunt prezentați într-o lumină romanțioasă. Până la urmă sunt și ei oameni care au suflet, care au o onoare a lor și dacă vezi Ocean's 11 și Ocean's 12, îți zici, domne, până la urmă nici nu este greșit să prădezi un casino, pentru că până la urmă ei din banii oamenilor care sunt mânați de vicii. Mai vezi și Gone in 90 Seconds, sau nu știu cum se mai numește, și cum? 60. Deci ați văzut filmul, da? Așa, v-am prins eu. Acum știu cum să vă încerc. Și te învață că să furi mașini, ți arată chiar și procedurile, am înțeles cum să furi o mașină și totul este frumos, este bine, devii personaj de film, vă mai vorbeam despre Martha Stewart, este ok chiar să faci o mică înșelătorie pentru că ai șansa pe urmă să devii mai popular și ai propriul show de televiziune. Iei drepturile pe o carte care și de acolo îți strecoară în buzunar vreo câteva milioane și uite așa, lumea în care trăim este parcă mai degrabă orientată înspre a urmări și a urma modelele negative decât cele pozitive, decât oamenii ca mulți dintre dumneavoastră care merg cu conștiinciozitate la servici, care lucrează din greu și care nu ajung decât să-și ducă o existență decentă. Oamenii aceștia parcă în ciuda a ceea ce ne învață Sfânta Scriptură, a ceea ce este corect, a ceea ce este bine, a ceea ce este frumos, parcă oamenii aceștia se îmbogățesc, parcă își permit să-i sfideze pe toți ceilalți. Aproape că ne fac pe noi să ne simțim niște străini într-o această lume, așa cum de altfel Iosif pare un străin în propria-i familie. Pare un străin în propria-i familie. Iosif este un caracter deosebit, din viața căruia, în mod implicit, învățăm principiile, valorile lui Dumnezeu. Din viața căruia învățăm valoarea virtuților. Din viața căruia învățăm valoarea răbdării și ascultării în smerenie și cu credincioșie de Dumnezeu, în ciuda ceea ce ți se întâmplă, în ciuda circumstanțelor. Iosif este, într-o mare măsură, o proiecție asupra caracterului Domnului Iisus Hristos. Dacă este să ne gândim la câteva elemente care îl apropie de imaginea Domnului Iisus Hristos, ne gândim la nașterea miraculoasă. Pentru că este o naștere miraculoasă. Ne gândim la aspectul vânzării. Iosif a fost vândut de proprii frați, Domnul Iisus Hristos a fost vândut de cei mai de aproape. Cineva a făcut un studiu și a găsit că ar fi circa 400 de asocieri între Iosif și Domnul Iisus Hristos. În Sfânta Scriptură găsim învățături explicite ale lui Dumnezeu. Sunt decretele, sunt legile care sunt foarte clar prezentate și sunt învățături implicite. Când Dumnezeu, prin modele, prin exemple, prin viața unor oameni, ne arată că aceste legi, aceste decrete nu sunt date numai pentru a fi săpate în piatră, pentru a fi puse pe ziduri, ci sunt date pentru a fi împlinite, pentru a fi aplicate, pentru a fi trăite. De altfel, dacă vă uitați în 1 Corinteni, capitolul 10, citim, aceste lucruri s-au întâmplat să ne slujească nouă drept pilde sau modele. În Romani, capitolul 15, versetul 4, citim, tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Și într-adevăr, într-o lume în care valorile se dezintegrează, într-o lume în care absoluturile se relativizează, parcă modelul acesta, istoria aceasta lui Iosif, vine să aducă nădejde. Ne aduce nădejde. Nădejdea că Dumnezeu încă apreciază curăția, integritatea. Că Dumnezeu onorează pe cel ce îl ascultă, pe cel ce îi rămâne credincios. Chiar dacă pentru o vreme mai trece prin probleme, se confruntă și el cu ispite, cu tentații, cu dificultăți, în cele din urmă, Dumnezeu onorează credincioșia. Haideți așadar să începem să privim la viața acestui om. Și dacă vorbim de început, în dimineața aceasta aș vrea să încep dincolo de punctul acesta al nașterii lui Iosif. Pentru că sunt câteva lucruri pe care le învățăm doar urmărind istoria familiei sale. Istoria care începe, dacă vreți, se poate merge mult mai în spate, dar aș vrea doar să vă amintesc despre tatăl său, despre Iacov. Vă duceți aminte de punctul în care Iacov, care de fapt era al doilea născut al lui Isaac și Rebeca, fratele său Esau, fiind primul născut, la un moment dat l-a prins pe acesta la colț, l-a prins la înghesuială. Esau a venit flămând de pe câmp și nu mai putea de foame, iar Iosif, care era, Iacov, care era un casnic, avea o ciorbă de linte. Știți episodul, nu? Știți și deznodământul lui. Îi spune, uite, poți să stâmperi foamea. Nu știu dacă el o fi studiat arta aceasta advertisingului, a publicității și o fi trecut cu castronul acela cu supă fierbinte pe lângă Esau de vreo câteva ori și a zis, Esau, ți-e foame? Esau, nu-i așa că miroase frumos? Un singur lucru, care în fond și la urma urmei nici nu-i foarte semnificativ. Dreptul tău de întâi născut. Și uite, acum, pe loc, poți să-ți satisfaci foamea, poți să stâmperi foamea. Nu? Cert este că Esau renunță la dreptul acesta. Gândindu-se că mai târziu, cumva, nu contează dacă este doar un transfer onorific, pentru că în cele din urmă tatălui știe că el este primul născut, tatălui îl iubește ca prim născut, mănâncă din vânatul său, fără să știe că, de fapt, Rebeca și Iacov complotau în continuare. Și când vine momentul oportun, când Isaac vine și spune, haideți să vă dau binecuvântare, Esau se duce la vânătoare, Iacov stă din nou acasă și din nou are timp pentru culise. Și îl înșală pe Isaac, stârnind supărarea lui Esau. Și fiind nevoit, din cauza acelei înșelăciuni, să fugă de acasă. Fuge de acasă și are o întâlnire specială cu Dumnezeu la Betel. Pleacă de acolo făcând o juruință, făcând o promisiune lui Dumnezeu. Și ajunge la Laban, unde își găsește inevitabil nașul. O întâlnește pe Rahela, se îndrăgostește de ea și face o înțelegere cu Laban. Lucrez 7 ani și după 7 ani Rahela va fi soția ta. Și vă aduceți aminte ce spune relatarea Scripturii despre cei 7 ani? I s-au părut câteva zile. Câteva zile. Atât de mult o iubea pe Rahela. Dar Laban, așa cum am spus, era nașul înșelătorilor. Și în seara nunții, i-o dă pe Lea. Iacov nu realizează ce se întâmplă și a doua zi se perfectează o nouă înțelegere. Iacov, nicio problemă. Încă 7 ani. Așa că unii dintre voi nu trebuie să vă grăbiți. Încă n-ați lucrat 7 ani. Dar mi-te 14. Încă mai aveți de lucrat. Lucrează 14 ani pentru Rahela. Și în timpul acesta se întâmplă câteva lucruri. Dacă vă uitați în capitolul 29, chiar capitolul 30, dacă veți citi, vă veți forma o imagine cu ce se întâmplă în familia aceasta. Și parcă nu sunt multe lucruri pe care le-ai prelua. Uitați-vă la gelozia care are loc între ele. Uitați-vă la ce conduce înșelăciunea aceasta, pentru că în cele din urmă Iacov nu rămâne nici doar cu 2 soții, are 4 în cele din urmă. Zilpa și Bilha intră și ele în rândul soțiilor lui aproape. Se nasc fii și fiice. Are loc acolo gelozie, negociere, parcă lucrurile acestea ne sunt atât de străine când Lea îl negociază cu Rahela pe Iacov, lucrurile acestea parcă sunt respingătoare chiar. Și în tot timpul acesta Iacov slujea lui Laban și o făcea în mod cinstit, era la limită, spune Laban, hai să facem și noi un târg, fii atent aici. Când sunt oile și caprele pestrițe, sunt ale tale. Când sunt negre, sunt ale mele. Și Laban atâta le întoarce și el și le amețește, pentru că vedea turmele lui Iacov crescând și pe ale lui, micșorându-se. Și în timpul acesta copiii lui creșteau, copiii lui Lea, copiii lui Zilpa, copiii lui Bilca, dar nu copiii Rahelei. Și Rahela era puternic afectată de aspectul acesta. Gândiți-vă, după ce stătea o zi întreagă în câmp, gândindu-se la tot felul de manevre, cum să mai acumuleze ceva, cum să-și mai crească bogăția aceasta, când vine acasă, ce aude? Citiți versetul 1. Când a văzut Rahela că nu-i face copiii lui Iacov, a pismuit-o pe sora sa și a zis lui Iacov, dăm copii ori mor. Ori era clar că nu era Iacov cauza acolo. Și Iacov identifică foarte repede problema. Ea cerea într-un mod greșit. Pentru că nu era el dătătorul acestor copii în cele din urmă. Și spune el, dar ce sunt eu? Dumnezeu? Și se pare că ceva s-a întâmplat în momentul acela în Rahela. Pentru că Rahela începe ce să facă? Să se roage. Rahela începe să se roage Domnului să primească un copil. Și în cele din urmă, după rugăciunile acestea, Dumnezeu o binecuvântează. Și așa cum am citit în versetul 22, spune cuvântul Domnului Dumnezeu, și-a adus aminte de Rahela, a ascultat-o și a făcut-o să aibă copii. Cine? Iacov? Nu. Dumnezeu a făcut-o să aibă copii. O primă învățătură aici, frați și surori, este că Dumnezeu este dătătorul vieții. Și viața în sine este un miracol. Viața în sine este un miracol. Mulți consideră nașterea copiilor un accident și caută să îndepărteze cauzele unui sau urmările unui accident, așa cum probabil îndepărtezi urmările unui accident de la o mașină. Te duci într-un șap, sunt profesioniști care îți rezolvă urmările acestea. Și uităm că viața este un miracol ce nu trebuie disprețuit. Cei mai mulți care au avut copii pe cale normală, naturală, uităm și noi că viața în sine este un miracol. Că nu suntem noi mai meritoși când ni se nasc copii sănătoși. Copii normali, fără probleme. La fel cum n-ar trebui cei cărora li se nasc copii să gândească, o, oh, ce blestem! Auzeam mărturia unei misionare din Africa și îmi pare rău că nu mi-am adus, mi-am și notat undeva, a întâlnit acolo o fată al cărui nume era Nu te vreau, traducerea ei, de fapt pentru toți cei care cunoșteau limba respectivă era Nu te vreau, Nu te vreau. Vă dați seama ce însemna pentru ea când mama ei o striga și când strigătul ei era de fapt o respingere. Frați și surori, viața este un miracol și trebuie prețuită. Dumnezeu este Cel care a făcut ca Iosif să se nască în maniera aceasta miraculoasă în urma unei intervenții directe a sale și este consemnat lucrul acesta, dar să știți, fiecare dintre noi s-a născut în urma unui miracol. Fiecare dintre noi. Iată de ce viața trebuie prețuită. Atât pentru latura ei biologică, atât pentru lungimea ei de aici, de pe pământul acesta, și trebuie să o prețuim la noi și trebuie să o prețuim la ceilalți, dar de asemenea pentru dimensiunea ei veșnică. Gândiți-vă că începutul vieții nu este ceva temporar. Nu predicăm noi de atâta ori, nu citim noi, nu înțelegem noi că de fapt moartea nu este decât un prag? Este o continuitate veșnică a vieții. Doar că depinde unde se va petrece acea veșnicie, unde se va petrece acea continuitate. Se petrece în locul plânsului și a scrâșnirii dinților sau se petrece în locul binecuvântărilor. Dar odată ce cineva apare în viață, el apare cu această dimensiune veșnică a ei. Mențiune veșnică. Viața este un miracol. Nu trebuie disprețuită. Spuneam, mulți se gândesc, uite-te în schimb la felul în care trăiesc unii viața aceasta. Uită-te la efectele destructive ale vieții lor. Este o gândire utilitară. Dacă nu s-ar fi născut un Hitler, n-ar fi existat Holocaustul. Dacă nu s-ar fi născut sau dacă părinții ar fi făcut ceva lui Stalin, n-ar fi existat comunismul. Și încercăm, de fapt, să aruncăm responsabilitatea asupra altora. Chiar unii merg până acolo încât îl acuză pe Dumnezeu. De ce a îngăduit Dumnezeu să fie un Hitler? De ce a îngăduit Dumnezeu să fie un Stalin? De ce a îngăduit Dumnezeu să fie un Ceaușescu? De ce îngăduie Dumnezeu să fie Osama Bin Laden sau toți aceștia? De ce îngăduie Dumnezeu? Și uităm o altă învățătură. Dumnezeu este dătătorul vieții, dar noi suntem responsabili de calitatea ei. Noi suntem responsabili de calitatea ei. Dumnezeu ne face clar lucrul acesta. Dacă vă uitați în Sfânta Scriptură, este o promisiune acolo. Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Dorința lui Dumnezeu. Mai mult, dacă vă uitați în Deuteronom, capitolul 30, spune, iată, îți spun astăzi înainte viața și binele, moartea și răul. Până la urmă este alegerea noastră, cea care dă calitatea vieții. Cea care dă calitatea vieții. Într-o formă sau alta, toți copiii lui Iacov s-au născut în urma intervenției lui Dumnezeu. Dar nu toți trăiesc în aceeași calitate. Și acesta pentru că a fost alegerea lor. A fost alegerea lor. O alegere care este foarte adevărat, a avut mult de a face și cu părinții. Uitați-vă numai puțin la profilul acesta. Care este numele lui Iacov înainte de a se întâlni cu Dumnezeu în acea luptă, în acea frământare când Dumnezeu îi schimbă numele? Care era numele lui? Care este traducerea acestui nume, Iacov? Înșelător. Înșelător. Rahela are această întâlnire cu Dumnezeu când Iacov îi spune, nu sunt eu Dumnezeu, cere de la Dumnezeu, și în cele din urmă ea spune, Doamne, Tu mi-ai dat un copil și îi dă numele lui Iosif, Adaus, în felul acesta arătând că așteaptă ca Dumnezeu să-și continue binecuvântarea, dar trăiește ea ca una care a avut parte de binecuvântare. Când pleacă de la Laban, ce face? Fură idolii. Se duce, îi ascunde în cort și când vine Laban să caute, ce face? Îi spune adevărul? Nu-i spune adevărul. Nu-i spune adevărul. Uitați-vă la frații lui Iosif. Cât de bine au învățat lecția de la tatăl lor, Iacov. Vă aduceți aminte de incidentul cu Dina, cu sora lor, da? Cu Sihem și Hamor. Vă aduceți aminte de acel incident. Este un incident neplăcut. Dina este victima poftelor lui Sihem. Și sunt doi dintre copiii lui Israel care se duc și le spun, nu avem nicio problemă, acum s-a întâmplat, s-a întâmplat. Dar dacă treceți la religia noastră, dacă vă tăiați și voi împrejur, ce bine o să ne fie, o să încheiem tratate de afaceri între noi și voi. Și când bărbații erau în suferință, în urma acestei convertiri, ei vin și prin tăiș cu tăișul sabiei consfințesc o convertire definitivă. Da? O convertire definitivă. Știți ce este asta? O altă lecție pentru noi. Mai ales în cultura americană în care trăim, o cultură care se extinde foarte puternic înspre răsărit și înspre toate celelalte laturi ale pământului. Și sunt sigur că și Brother Charles este de acord cu mine. O cultură a determinismului, care încearcă să mascheze responsabilitatea personală. să evite responsabilitatea personală și să-i facă pe ceilalți vinovați de faptele proprii. Câți criminali nu sunt astăzi scoși bazma curată pentru că sunt acuzați părinților? Este acuzată școala. Și mereu și mereu sunt alții vinovați de ceea ce fac ei. O filozofie a determinismului. Am fost obligat. Am avut traume psihice când eram copil pentru că am luat o palmă de la tata la fund și s-a scuturat creierul meu și uite ce leziune am și uite ce mi se întâmplă astăzi. Și mereu sunt alții vinovați. Uitați-vă că Iosif vine să ne demonstreze că se poate trăi în ciuda circumstanțelor în ascultare de Dumnezeu. Se poate trăi în ciuda mersului lumii cu curăție și credincioșie față de Dumnezeu. Tineri dragi, frați și surori, în ciuda ceea ce trăiește lumea din jurul nostru, nu suntem obligați să ne facem părtași aceluiași potop de desfrâu. Este foarte adevărat, presiunea este mare. Presiunea de a semăna colegilor tăi, presiunea de a semăna lumii din jur este foarte mare. Dar nu este de neînvins. Nu este de neînvins. Asemenea lui Iosif, peste câteva sute de ani, vor fi alți trei tineri, care în ciuda ceea ce li se dictează, în ciuda ceea ce li se oferă, aleg să rămână curați. Este o lecție în egală măsură pentru voi, ca tineri, pentru noi, ca adulți, pentru vârstnici. Pentru că tuturor, ne este făcută această ofertă de asemăna lumii. Tuturor ne este făcută. Cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează clar și ne spune să nu ne asemănăm lumii în care trăim, ci să ne predăm lui Dumnezeu. Și dacă vă aduceți aminte cum sună versetul acesta din Romani, capitolul 12, ne spune foarte clar, asta implică jertfă. Implică jertfă. Jertfa implică renunțare, sacrifici ceva pentru a ajunge la punctul acela. Iată așadar doar câteva aspecte legate de cadrul în care se naște Iosif. Comparație cu ai lui este parcă un străin, parcă este adus dintr-o altă familie, parcă este transferat dintr-o altă familie. O să vedem după amiază ce determină această diferență. Ce determină? Până atunci însă, aș vrea să ne gândim, de exemplu, noi ca părinți, ce responsabilitate ne revine pentru a modela în viața copiilor noștri o trăire în ascultare de Dumnezeu. Pentru că este evident, în cazul lui Iacov, când fiii lui copiază comportamentul, este evident că copiii preiau ceea ce văd, nu ceea ce le spui. Ceea ce văd, nu ceea ce le spui. Dick Morris, știți cine a fost? Consilierul lui Bill Clinton. A spus, legat de incidentul acela cu Monica Lewinsky, dacă un om cedează în mod obișnuit slăbiciunii sale, în cele din urmă va merge mult mai departe decât și-a propus vreodată. Dacă un om cedează în mod obișnuit slăbiciunii sale, va ajunge la punctul în care va merge mult mai departe decât și-a propus vreodată. Și cred că copiii lui Iacov demonstrează din plin acest lucru. Iacov s-a gândit în cele din urmă, este ceea ce mi se cuvine de la Laban. La Laban și-a bătut joc de mine cu Leia, cu Rahela, cu cei 7 ani care s-au transformat în 14 și-a bătut joc de mine în ceea ce privește retribuția mea. Nu fac altceva decât să iau din ceea ce mi se cuvine. Nici nu s-a gândit ce consecințe o să aibă acel mic lucru din viața lui asupra copiilor. Mai târziu ajung să omoare pe Sihem, pe tatăl lui și pe ceilalți din cetate. Iacov își dă seama că deja ceva a luat-o rău, dar nu s-a gândit că în cele din urmă copiii aceia se vor întoarce împotriva propriului lor frate. Frați și surori, aici este o lecție pentru noi. Alegerea noastră nu trebuie să vizeze până unde se întinde păcatul, ci momentul intrării lui. Pentru că dacă păcatul a intrat în viața noastră, niciodată nu vom putea anticipa consecințele nefaste pe care le va avea. În comuna noastră, și cu asta închei, era o familie foarte înstărită, foarte bogată. Aveau foarte mulți pomi, în mare majoritate pruni. La început făceau țuica și o vindeau. Se ziceau, o dăm altora. Încet, încet, de oboseala strânsului, au început să consume și ei. Spuneau cei mai în vârstă că pe când au început să crească copiii, îi puneau să pună degetul în pahar, să guste, și ziceau, o să vadă cât de rea este și când o să crească nu o să se apropie de ea. N-au crescut prea mult până când au început să pună mâna pe sticlă. La un moment dat, unul din copii s-a sinucis. Bunica copiilor, într-o bună zi, fugind de unul din ei, amândoi băuți fiind, a urcat pe scară, a căzut de acolo și a fracturat coloana, în câteva zile a murit. Un alt membru al familiei a murit băut, înnecat cu propria vomă. S-au gândit ei la toate consecințele acestea când au început, de la a vinde, la a bea, la a da copiilor? Iată de ce, frați și surori, noi care suntem părinți, trebuie să păzim ușa vieților noastre înainte de a intra păcatul în ea. Pentru că, pe urmă, nu cred că vreunul din noi poate anticipa consecințele. Ne gândim uneori să dăm mai multă libertate copiilor noștri și nu vă supărați, chiar dacă vorbesc cu părinții voștri. Și voi trebuie să luați aminte. Ne gândim să dăm mai multă libertate copiilor noștri. Ne gândim cu indulgență la anumite comportamente ale noastre. Și le spunem copiilor să nu ne urmeze. Le ținem predici. Și nu ne dăm seama că ei vor copia ce văd, nu ce le spunem noi. Și poate că este doar o mică indulgență. Dar nu puteți dumneavoastră anticipa unde vor duce ei acea mică indulgență. Haideți să ne rugăm pentru înțelepciune și puterea de a ne înfrâna. Pentru că nu uitați, Dumnezeu este dătătorul miracolului vieții, dar noi suntem responsabili de calitatea ei. Dumnezeu ne pune înainte moartea și viața, binele și răul. De noi depinde ce alegem. Mulțumim Domnului pentru îndurarea Lui și cerem în continuare puterea de a alege ceea ce este bine. Haideți să încheiem.